Salmo capítulo 107. Susi machisaya jakaka kunya xiñu yama nutnundo otnunenima. Hinda chiñu o sucio iya tatnunia. Ba iya baa inikuya. Tenikngani ni jika kundabi iniñaya. Tesuknatna jinkuña andaka ñaxi nu susi iya tatnunima. Ba nisaya janika kakui nu ja ubima. Teninde neyai nu ñaxi ñatuka kunimani nuima. Baña xika iyo iñuma, ku ichinukana kandima, ku ichinuke kandima, ichininuma, xi ichinubema. Teninda xtutu yai. Teña xima, kwakobe koi nuñatuna wa iyo kuitima. Teka kumaka ku inga i ichimangu. Teña tunde kandani iñu, nujingoima. Teka kokmoka xichi, teka kuita ini anua imangu. Tenukando o kaneni ima. Tenikanda kune insusi iya tatnunima. Temaya chinisaya janika kaku inut nundo otnunenima. Tenindas kakaya i ichindama. Unde nikakenda koi nyu nuku hingoima. Techukna kuja na hinda kwata vi nu susi oma. Hasukna kutonya yama. Hi hasukna saya habi haba ha hingunda kanyashima. Ba maya wa andaka tu uja kahini nyu unyashima. Te wa yandaka na wahingaima. Te nyatunde ka kokmo kashichi. Te ka iyo nyashima kwenda tnu uja beka kashinei. Ni ka iyo inunema. Te ni ka yokushi ni ka yokundabi ini. Kwechi ha nyatunde ni ka kandijai. Hani tatnuni sucio iya tatnuni. Iya iyo unde sukuma. Suba ni kasashiko i janik nga ayama. Te chukna ku jani wajat nu, janik ando o ni kaneni. Bisi ni kajonduba ima. Kobama su na ini yo chindeña. Te ne utnundo otnunenima. Te ni kandakune insusi i jatatnunima. Te maya ni saa janika kakui. Nu utnundo otnunenika iyo ima. Te ninde ne jai nu nenika iyo ima. Te ni sakwechi ni saliknija. Xo oka ni kajo nuni ima. Te chukna kuja na hinda kwa ta'vi nu susi oma. Hasukna kutonya yama. Hi hasukna saja habi haba ha hinkunda kanyashima. Te ni saja ha ni kakukwechi ni kakulikni xe eka nu ni kajo ndesi ba ima. Hi ka kanyundi hin xe ema. Te ni ka ijotna nyashi ni kajo ku ushne. Te ni kajo ndo'o ni kajo neni. Hakwechi hanyatu ni kajoknandija i hakna asusima. Te ni kajosaka mai ha ubima. Te ni kajokuknini ini ha hinkaima. Te sani te hinkui kakmuni. Banyatunde ni kajoku asi kashui ha hinkaima. Kobanu kando kaneni ima. Te ni kandakunei susi iya tatnunima. Te maya ni saa hanika kakui. Nutnundo otnuneni ka iyo ima. Ni tatnuni ya ha hindu ba'i. Te ni kandu ba'i. Te ni kakaku i ha nyatu ni ka hi ima. Te chukna kuja na hinda kwa ta'vi nu susi oma. Hasukna kutonya yama. Hi hasukna saja ha bi ha ba'a ha hingunda ka nyashima. Te tna ha hinda kwa ta'vi nu susi ma. Koku sha kna sukna saa sukna kujama. Te hinkas nuusi ini nu nyashima. Sukna saa yama. Teka iyo nyashi kwa kobe koi nu marma hi barku ima. Kanduku ina wahin shikoi. Te nyashi shukna chika hini na shekani kanu nu marma. Unde ka marma ndaka na wa iyo ma. Te kanda sa ikwenda jamasu si mani sa andaka ma. Te sunimaya tatnuni nu marma. Te shishna shneta chima. Te hanu hanu ganundu tema. Te kanda koka nuko barkuma nundute makakudnu. Te kashuka shunga nyashima. Nasa shukna te hiskin nai maima. Te kani ika ningai haka shushna shrein. Kwenda tnu hakanda hini ima. Te bisi inundichi shrein ima. Koba masu na waku hinsa ima. Numasu ha unde kanda kunei susi iya tatnunima. Sana chindenya ya. Teka kakui nu utnundo otnunenima. Te saya hatachi kwenye kwenyinga nishii. Tendukwe kuitinga nundutema. Sani te kandusi ini janindukwe nundutema. Temayas kakanyaa unde kanda nii nuhingoi kakunima. Te chukna kuha na hinda kwa tabi nususi oma. Hasukna kutonya jama. Hii hasukna saja habi haba hahinkunda kanyashima. Ora kandatna anyashima. Te hinda chinyu insusi oma. Te nukandatna ate kakuhanuma. Te hinda chinyu tna deja. Basusi machiku saja hashutema. Tenda shichi. Te masunandu te kako kaka. Te kusa ya hanu tondu tema. Tenda shichi kuiti. Te nyu unu kushne na wakasaka ima. Tenda sa ya handui. E nyu hamasu na waku kuitika. Hakwechi ha ubi kasa anyashika ijoma. Te kuunda sa ya hanu shichi nunyatu kuiti na wa ijoma. Te nuku undute. Te nyu shichima. Tenda tokuwa shendute. Te saja hachukna hingo nyashika kokno kashichima. Te hindasa nyumai. Te shukna hingoi. Te hinsaka maitnu ubama. Te kuwa shendejama hini inha hindashtutui. Te vivi saja. Sukna ba hindu kuwa shendashima. Te kiti ima hindu kuwa shendnati. Kobanuka hi inyashima. Kwechi hakasande ba nyanyashi katatnuni kama ku. Kobasuzima, sashiko ya nyashi kasande ba atnama. Te saja hakwa kobe komai, hinko kui, nunyatu kuitina wa ijoma. Kobasuzima chindene ya nyashi kanyune, nukakundabi kakukeima. Te saja hahindu kwa asaja tataima. Sukna kakundi kachima. Hingo nde jandaka nyashi. Haka ijoba inu suzi oma. Te hindusi ini. Tendaka nyashi kasaha ubima. Na hinka sishui. Nyashi ndichima. Na konde jaba isukna sajama. Te hakmuni ini. Sukna kutonya suzi ijatatnunima.